Mani sauc Inga Spriņģis, Latvijas televīzijas raidījuma viens pret viens vadītāja. Es laikam visiem novēlu, zinu, ka uz viņiem ir ļoti liela atbildība, un tas rada reizēm tiešām kaklu sažiņaus, jo tu zini, ka visi Latvijai uz tevi stāv un visi gaida un tu rīkšķus. Tomēr atrast kaut kādu to līdzsveru, lai nav tas mūzīgais satraukums, bet atbrīvoties un gūt baudu no tā un prieku arī no šīm spēlēm, lai nav tikai tā atbildības smagā nasta visu laiku. Un mēs jūs mīlēsim tik un tā, neatkarīgi no tā, kāds būs rezultāts, un turēsim īkšķus tik un tā.